มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องของการพยากรณ์ยุคสุดท้ายวันสิ้นโลกจะเรียกวันอะไรครับก็เป็นเหตุการณ์ในโลกว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้เขียนเมื่อ 2,000 ปีโดยประมาณนะครับโดยทันยอนได้รับนิมิตจากพระเจ้าเหตุการณ์ในอดีตหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีต่อเนื่องไปถึงอนาคตก็ศึกษากันไปแล้วก็มีบทเรียนต่างๆมากมายกับผมเองก็ได้รับบทเรียนสอนใจและคิดว่าท่านที่ฟังอยู่เป็นประจำก็เช่นเดียวกันเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่18ถึงข้อ19ก็เป็นเรื่องของเมืองบาบิโลนแห่งการค้าหรือว่าเศรษฐกิจแล้วก็เป็นศูนย์กลางเป็นเมืองสำคัญในอนาคตบาบิโลนนี่ก็เปรียบให้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับรายละเอียดนี้จะไม่พูดนะพูดไปแล้วท่านที่มีบทอธิบายอยู่ก็ทบทวนได้นะครับอาจจะบอกในนั้นล่มจมไปโอ้แล้วก็เดือดร้อนถึงทรัพย์สินของหลายอย่างความเจริญเรื่องเศรษฐกิจสินค้าความมั่งคั่งก็มีกลุ่มคนที่ทำธุรกิจมีผลประโยชน์ด้วยก็เสียดายกันร้องไห้คำควรธุรกิจของตนนั้นก็ล่มจมตามไปยังไม่จบนะครับบทนี้มี24ข้อเราศึกษาไป19ข้อครับท่านที่เปิดพระคัมภีร์รอพบแล้วใช่ไหมครับดูข้อดูข้อ20บทที่19ข้อ20นะครับบอกว่าแน่เมืองสวรรค์บรรดาธรรมิกชนอากาทูตและพวกผู้เผยชนะทั้งหลายจงร่าเริงยินดีเพราะนครนั้นเถิดเพราะพระเจ้าได้ทรงพิพากษาลงโทษนครนั้นให้ท่านทั้งหลายแล้วที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ในโลกกับคนก็เศร้าโศกเสียใจใหญ่และขึ้นไปที่สวรรค์นะครับมุมมองจากสวรรค์นี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเป็นการฉลองถึงเหตุการณ์ที่คาดไว้บรรดาธรรมิกชนอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้ผู้เผยชนะในพันธสัญญาเดิมได้ทำนายไว้ทั้งหมดนี้จะสำเร็จและก็มีความยินดีเพราะว่าพระเจ้าชำระมลทินการพิพากษาได้เกิดขึ้นกับเรื่องนี้จิตใจของพวกเขาก็ร่าเริงยินดีแล้วจิตใจของเรานี้จดจ่ออยู่อะไรครับข้างล่างหรือข้างบนในโลกหรือในสวรรค์จะมีความแตกต่างอย่างมากมายในตอนนั้นเราจะเป็นผู้ที่ร้องไห้คร่ำครวญหรือว่าร่าเริงยินดีครับก็21แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากก็ได้ยกหินก้อนหนึ่งเหมือนหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเลแล้วว่าบาบิโลนมหานครนั้นจะถูกทุ่มลงโดยแรงอย่างนี้แหละและจะไม่มีใครเห็นนครนั้นอีกต่อไปเลยเอาแม้แต่สวรรค์ก็เรียกให้เราสนใจในความรุนแรงความฉับพลันและการหมดสิ้นของการทำลายล้างบาบิโลนเหมือนกับก้อนหินที่ทำให้เกิดน้ำก็เซ็นอย่างรุนแรงนะครับและก็หายไปใต้คืนบาบิโลนก็จะสิ้นสุดไปอย่างนั้นข้อ22 23บอกว่าและจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพินนักเล่นมโหรีนักเป่าคลุยและนักเป่าแตรในเจ้าอีกต่อไปและในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงโม้แป้งของเจ้าอีกต่อไปและในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไปเพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแล้วและวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มลงและจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพินนักเล่นมโหรีนักเป่าคลุยและนักเป่าแตรในเจ้าอีกต่อไป นี่ดนตรีของพวกเขานี่ก็จะสูญสิ้นไปและในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อไปโรงงานก็จะถูกปิดไปหมดและในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไปแสงสีเสียงก็หมดไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไปไม่มีการแต่งงานอีกเพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแล้วและวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลงเชื่อว่าเราจะได้เห็นไสยศาสตร์มากขึ้นเมื่อไปถึงวาระสุดท้ายครับซาตานจะล่อลวงแล้วก็ทำให้คนตาบอดเขามองไม่เห็นลุ่มหลงไปงานฝีมือต่างๆนะครับที่รับใช้แอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะสิ้นสุดลงโรงงานจะหยุดทำการแสงสว่างของเมืองจะดับไปตลอดน่าสนใจที่การเริ่มต้นของสิ่งเหล่านี้บันทึกไว้ในปฐมกาลบทที่4ข้อ16ถึง22นะครับชีวิตด้านสังคมและครอบครัวจะสิ้นสุดไปมหาเศรษฐีทางธุรกิจจะล้มหายไปเมืองนี้ได้ล่อลวงโลกด้วยการนมัสการปฏิปักษ์ของพระคริสต์ที่เป็นการล่อลวงครั้งใหญ่ที่สุดข้อสุดท้ายของบทนี้ครับข้อ24และในนครนั้นเขาได้พบโลหิตของผู้เผยพระชนะและพวกธรรมิกชนและบรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลกคนของธรรมะหรือคนของพระเจ้าได้ถูกข่มเหงมากมายในเมืองนี้และพระเจ้าก็ได้พิพากษาเมืองนี้นี่เป็นเมืองของซาตานและเป็นเมืองของผู้ฆ่าคนตั้งแต่เริ่มต้นบาบิโลนเป็นเมืองฆาตกรรมอาชญากรรมสุดท้ายของมันคือการฆ่าคนของพระเจ้าเมื่อเรามาพิจารณาความพินาศของนครบาบิโลนเราคิดถึงเมืองใหญ่และอารยธรรมในอดีตที่ล่มสลายไปด้วยนะครับเอ็ดเวิร์ดกิบบอนได้เขียนหนังสือเรื่องการเสื่อมและการล่มสลายของอาณาจักรโรมันในปี1788เขาได้ให้เหตุผลพื้นฐาน5ประการที่ทำให้อารยธรรมยิ่งใหญ่เสื่อมและสูญหายไปเหตุผล5หรือพื้นฐาน5ประการนะครับที่ทำให้อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นั้นเสื่อมและก็สูญสิ้นไปคือ1การทำลายศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ของครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมมนุษย์ 2. ภาษีที่สูงขึ้นเรื่อยๆการใช้เงินของรัฐเพื่อแจกอาหารฟรีและความสนุกสนานเพื่อประชาชน 3. การหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานกีฬาตื่นเต้นมากขึ้นโหดร้ายมากขึ้นและผิดศีลธรรมมากขึ้นทุกที 4. การสะสมอาวุธอย่างมากมายเมื่อศัตรูที่แท้จริงอยู่ภายในคือการเสื่อมความรับผิดชอบของส่วนบุคคลและ5ความเสื่อมด้านศาสนาความเชื่อกลายเป็นรูปแบบพิธีเท่านั้นไม่มีผลต่อชีวิตไม่มีอำนาจในการนำประชาชนนี่คือพื้นฐาน5ประการที่ทำให้อารยธรรมยิ่งใหญ่เสื่อมและก็สูญสิ้นไปและ5ประการนี้แหละครับก็จะนำบาบิโลนซึ่งอนาคตนั้นจะเจริญรุ่งเรืองนะครับถึงความเสื่อมและก็พินาศไปเพราะว่าพวกเขาได้ทำลายประเทศครอบครัวและก็บุคคลคุณผู้ฟังครับบทที่18นี้ครับนำมาถึงการสิ้นสุดของยุคที่น่ากลัวถึงพระคริสต์เรียกว่าการทนทุกข์ใหญ่บทต่อไปเนี่ยเราจะเห็นพระเมสสิยาหรือพระคริสต์มาอย่างโลกเพื่อนำความสิ้นสุดของช่วงที่มืดโศกเศร้าและหายนะนี้นะครับเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งนี่คือด้านที่เป็นลบของการมาของพระเมสสิยาด้านบวกคือการมาแห่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่ายุคพันปีในบทที่20เรามาดูช่วงการทนทุกข์ใหญ่นะครับเป็นครั้งสุดท้ายด้วยภัยพิบัติและก็เหตุการณ์หายนะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วงนี้ที่เรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่เนี่ยเป็นเวลารวม7ปีนี่เป็น สัปตะที่70ตามคำพยากรณ์ของดาเนียลในพันธสัญญาเดิมดาเนียลได้แบ่งออกมาแล้วก็ในพันธสัญญาใหม่ท่านยอนก็แบ่งออกมาเป็นช่วงเวลาเท่ากันคือช่วงละ3ปีครึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่คริสตจักรแท้เนี่ยออกจากโลกนี้ไปที่เหลืออยู่คือแอนติไครสต์ก็มีอำนาจเป็นจอมเผด็จการโลกนำสันนิภาพความเจริญรุ่งเรืองและชื่อเสียงมาระหว่างครึ่งแรกของการทนทุกข์ใหญ่3ปีครึ่งนะครับแอนติไครสต์ก็จะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งดูเหมือนเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติเขาจะนำสันนิภาพเทียมมาให้ทุกรัฐบาลทุกศาสนาครับสุดท้ายเขาจะควบคุมเมื่อเวลามาถึงโลกก็จะมีโลกเดียวศาสนาเดียวระบบเดียวทุกอย่างจะคิดว่าดูเหมือนเป็นรุ่งเรืองนะครับโลกจะคิดว่าเข้าสู่ยุครุ่งเรืองในพระคัมภีร์เรียกว่ายุคพันปีแล้วโลกก็จะมีสังคมแบบอุดมคติทั้งหมดนี้ครับในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นการล่อลวงใหญ่ในช่วงนี้คริสตจักรแท้จะถูกรับไปก่อนการทนทุกข์ใหญ่ครับก็จะเป็นภาพที่เหมือนกับเจ้าสาวของพระคริสต์และก็จะเห็นภาพนี้ในมัทธิวนะครับอิสราเอลก็จะเป็นพยานของพระเจ้าบนโลกอีกครั้งหนึ่งมีจำนวน 144,000 คนที่เข้มแข็งแล้วก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าพวกเขาจะเป็นพยานและก็ยังมีคนที่ไม่ใช่อิสราเอลหรือไม่ใช่ยิวจำนวนมากนะครับที่ได้รับการประทับตราประมาณกลางช่วง7ปีช่วงทนทุกข์ใหญ่เนี่ย7ปีนะช่วงกลางนี่คือ3ปีครึ่งจะมีกษัตริย์จากทิศเหนือนะกษัตริย์จากทิศเหนือถ้ามองตามแผนที่ก็มาจากทางนู้นนะทางรัสเซียนะครับจะยกทัพมาต่อสู้กับอิสราเอลพระเจ้าก็จะพิพากษากษัตริย์จากทิศเหนือนะครับอย่างที่พงพิพากษาโซโดมและโกโมราถ้าต้องการเห็นภาพนะครับต้องอ่านจากพระธรรมเอเซเคียลบทที่38แอนติไครสต์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะเริ่มต้นเคลื่อนไหวและนำคนมากมายครับเราจะเห็นการล่อลวงครั้งใหญ่มนุษย์จะถูกอำนาจมืดของซาตานควบคุมจะเริ่มต้นเดินทัพบุรุษแห่งบาปแอนติไครสต์ทำผิดสัญญากับประเทศอิสราเอลตะวันออกกลางจะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมของโลกในช่วงนี้บาบิโลนก็จะเป็นเมืองหลวงของการเมืองและการค้าของโลกและเยรูซาเล็มก็เรียกว่าบาบิโลนด้วยนะครับก็จะเป็นเมืองหลวงด้านศาสนาแอนติไครส์ก็จะเริ่มในโรมนะครับและผู้พยากรณ์เทพก็จะเริ่มต้นที่เยรูซาเล็มปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็สร้างบาบิโลนขึ้นใหม่เมื่อเขามีอำนาจคริสตจักรที่มีอยู่ตอนนั้นครับเป็นคริสตจักรเทียมนะครับก็จะถูกแอนติไครส์และบรรดาผู้นำในพันธุ์ที่เรียกว่ากษัตริย์ในโลกเนี่ยใช้นะครับสุดท้ายจะโดนทำลายด้วยในอดีตเนี่ยบาบิโลนนะครับตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าของโลกการพิพากษาจากพระเจ้าจะมาถึงอย่างรวดเร็วและฉับพลันต่อโลกที่ปฏิเสธและหมิ่นประมาทพระเจ้าศีลธรรมของคนก็ตกต่ำลงไปครั้งเดียวนะครับประชากรโลกจะตายไป1ใน4อีกครั้งหนึ่งครับ1ใน3ส่วนจะตายไปธรรมชาติได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหายนะจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใจของคนก็ยังดื้อนะครับไม่กลับใจไม่กับเนื้อกับตัวอยู่เขาจะต่อต้านและก็หมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วกองทัพมหึมาเนี่ยจะยกมาสู่ประเทศอิสราเอลและจะสู้กันเป็นเวลา3ปีครึ่งพระคัมภีร์เรียกว่านี่เป็นสงครามอามาเกดอนคนนับล้านจะยกมาในแผ่นดินเลือดนี่จะท่วมนะครับในพระคัมภีร์บอกเลือดนี่สูงถึงบางเหียนมาก็ประมาณ4ฟุตขณะที่ความวุ่นวายที่น่ากลัวนี้เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์และแผนการของซาตานนะครับจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายคือพระเมสยาห์จะเสด็จมา พระองค์จะมาก่อนที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นคริสตจักรก็ถูกรับไปกับอยู่ที่สวรรค์ต้องบอกว่าคริสตจักรแท้นะครับและเมื่อพระเมสสิยามาเนี่ยคริสตจักรหรือผู้ติดตามพระองค์ผู้เชื่อแท้ก็จะกลับมาพร้อมกับพระองค์มาตั้งแผ่นดินของพระองค์ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับอาจจะเร็วๆนี้วันนี้10ปี20ปีก็ไม่รู้100ปีหรือหลายร้อยปีก็ไม่รู้ไม่รู้นะครับดังนั้นใครก็ตามที่อ้างว่านะเขารู้ว่าพระองค์จะมาเมื่อไหร่นะครับก็แสดงว่าไม่ได้ข้อมูลมาจากพระชนะของพระเจ้าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมนะคริสตจักรอาจจะถูกรับไปในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้และการทนทุกข์ช่วงการทนทุกข์ใหญ่จะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับจบบทที่18ต่อไปบทที่19บทที่19ต่อเนื่องกันนะครับในพระคัมภีร์นี้ไม่ได้เขียนหัวข้อไว้นะครับเหนือบทที่19แต่หัวเรื่องหลังของบทนี้คือพิธีสมรสของพระเมสสโปรดกและการเสด็จกลับมาของพระองค์เพื่อการพิพากษาตอนนี้มาถึงเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับคริสตชนนะครับบทที่19เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศอย่างมากความพินาศของบาบิโลนเมืองหลวงของอาณาจักรของซับร้ายแสดงถึงการสิ้นสุดของช่วงการทนทุกข์ใหญ่การเปลี่ยนแปลงนี้ครับจากความมืดสู่ความสว่างจากเวลาของการพิพากษาสู่เวลาของพระพรบทนี้แบ่งหนังสือวิวรณ์อย่างชัดเจนและก็นำไปถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการมาครั้งที่สองของพระคริสต์เพื่อตั้งแผ่นดินของพระองค์เป็นสะพานระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่กับแผ่นดินพันปีนะครับซึ่งพระองค์ตั้งบนโลกนี้เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์คืองานเลี้ยงสมรสของพระเมสสโปดกและการกลับมาของพระคริสต์เหตุการณ์นี้นะครับสองอย่างนี้ต่อเนื่องกันบทที่19นี้ก็เริ่มต้นด้วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานี่คือการสรรเสริญและจบลงด้วยการเปิดประตูนรกบทนี้บันทึกงานเลี้ยงสองครั้งครับคืองานสมรสของพระเมสสโปดกและการกินเนื้อซากศพหลังจากสงครามอาร์มาเกดอนฮาเลลูยา4ครั้งบทที่19ครับเริ่มจากเสียงในสวรรค์เป็นเสียงสรรเสริญเสียงเดียวครับข้อ1ครับบอกว่าต่อจากนี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังกึกก้องดุจเสียงฝูงชนจำนวนมากในสวรรค์ร้องว่าฮาเลลูยาความรอดพระสิริและฤทธิ์เดชจงมีแด่พระเจ้าของเราข้อหนึ่งนี้บอกว่าต่อจากนี้ปรากฏครั้งแรกเมื่อท่านยอนบอกว่าการแบ่งตอนต่างๆในวิวรณ์นะครับในบทที่1ข้อ19ต่อจากนี้คือต่อจากคริสตจักรบทที่4เริ่มต้นเช่นเดียวกันและก็มีหลายครั้งมีการก้าวตามลำดับเหตุการณ์ตอนนี้ครับเราจะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังช่วงการทนทุกข์ใหญ่บทนี้มีการกลับมาของพระคริสต์เป็นผู้เดียวที่ยุติการทนทุกข์ใหญ่และเป็นการปรากฏครั้งสุดท้ายต่อจากนี้ครับเสียงดังกึกก้องดุจเสียงฝูงชนจำนวนมากภาพการนมัสการของบทที่5และบทถึงบทที่7เราเห็นผู้อาวุโสบทที่5ถึงบทที่7นั้นที่สวรรค์นะเหตุการณ์นะครับเราเห็นผู้อาวุโสแล้วก็คือจากระทูสวรรค์นะจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาได้นมัสการพระเจ้าตอนนี้ครับธรรมิกชนในช่วงการทนทุกข์ใหญ่จำนวนมากได้เข้ามาร่วมในการนมัสการและพวกเขาก็ร้องเพลงเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกที่พวกเขาร้องสรรเสริญด้วยคำที่ยิ่งใหญ่ของพันธสัญญาเดิมคือคำว่าฮาเลลูยาคำนี้ปรากฏ4ครั้งใน6ข้อแรกเป็นการปรากฏแห่งเดียวในพันธสัญญาใหม่นี่เก็บไว้สำหรับชัยชนะสุดท้ายน่าสนใจครับฮาเลลูยาปรากฏบ่อยในพระธรรมสดุดีฮาเลลูยาแปลว่าสรรเสริญพระเจ้าปรากฏบ่อยในพระธรรมสดุดีบทที่145ถึง150 อันที่จริงนะครับสดุดีมีทั้งหมด150บทบทที่150เนี่ยเป็นการสรรเสริญที่ดังขึ้นเรื่อยๆอย่างมากฮาเลลูยาเป็นการสรรเสริญที่เหมาะสำหรับตอนนี้ในวิวรณ์นะครับการทนทุกข์ใหญ่ได้จบไปแล้วพระเมสสิยามาแล้วคริสตจักรได้เป็นหนึ่งกับพระองค์ในการสมรสฮาเลลูยานี่คือเพลงนะครับร้องเพลงนี้ในพระธรรมสดุดี1บทที่104ข้อ35บอกว่าขอคนบาปถูกผลาญเสียจากแผ่นดินโลกและขออย่าให้มีคนอธรรมอีกเลยจิตใจของข้าเอ่ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดนั่นคือฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพราะว่าพระเจ้าทรงมีภาษาและคนบาปจะถูกขจัดออกไปจากโลกฮาเลลูยานี้เป็นคำสรรเสริญที่เสริมเข้ามาเป็นวลีสุดท้ายของความรอดที่จะเกิดขึ้นและนี่เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ18ถึง23ว่าเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีที่ซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลายด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วมีความเพียรรอคอยถ้าปรากฏให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้นด้วยมีความหวังใจว่าสรรพสิ่งนั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในสิริภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญและประชนความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือที่จะทรงให้กายของเราทั้งหลายรอดตายพระธรรมโรมบทที่8ข้อ18ถึง23วันสำคัญจะมาถึงกับปลดปล่อยจากการผูกมัดของบาปวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
พระผู้ทรงสร้างโลกาขอทรงเปิดเผยนามพระทัยรวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้รุกหน้าเดินไปสู่ดินแดนทุกสรรพสิ่งต่างก็รอจอมประชาขอเจิมวิญญาณโปรดเถิดขอเจิมข้าให้เป็นเวลาของพระองค์พระสิริทรงประทับท่ามกลางเราการประทานมาตามพระสัญญา